Sporta raidījums piespēlē.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal laiks parunāt par sportu kopā ar mani Mārtiņu Kļavinieku un manu kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Maija pēdējais raidījums ir klāta raidījumā piespēle. Nākamais jau izskanēs jūnijā. Un šajā raidījumā mēs turpināsim iet pa iestaigāto taciju un runāsim par hokeju, runāsim par pasaules čempionātu hokejā. Ja iepriekšējos divos raidījumos studijā viesojās bijuši izlases spēlētāji, tad šoreiz tā nebūs. Šoreiz mums pievienosies mūsu pašu kolēģi šeit studijā.
Jā, varētu sacīt aktīvie spēlētāji, jo viņi arī nesen atgriezušies no pasaules hokeja čempionāta, proti Latvijas televīzijas trio Dāvids Ernišstreits, Matīs Timofejevs, žurnālisti un operators Normunds Pavlovskis izstāstīs mums tādā vienā diezgan plašā rubrikas kaslācītiem vēderā sarunā par to, kādas ir aizkulises, lai jūs savos ekrānos redzētu to, ko redzat, kā viņi sagatavo intervijas, kā viņi filmē, savukārt raidījuma otrajā daļā, protams, kā jau katra mēneša pēdējā svētdienā Gunārs Jākapsons un pie viņa ciemos šoreiz cilvēki, kuri runās par riteņbraukšanu.
Mēs lieki netērējam laiku un ķeramies klāt iknedēļas sporta notikumu topam, kā lai atskatīsimies uz svarīgākajiem notikumiem un lai arī hokejs ir dominējis visu šo aizvadīto nedēļu, pietiek arī daudz dažādu citu jaunumu sportā.
Piespēle.
Un pirmā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā, nu tas beidzot ir noticis, teiks daži, citi sacīs, ak vai kāpēc viss ir beidzies, proti runa par pasaules hokeja čempionātu, tam ir likts punkts, svētdiena, 25. maijas, diena, kad Rudolfs Balcērs, Latvijas izlases hokejists, kļuva par precētu vīru, savukārt iecēla pasaules čempionu kārtā pēc ļoti, ļoti ilga pārtraukuma Amerikas Savienoto Valstu komandu, kas finālā pārspēja Šveici, un Šveicai atkal jau jāsamierinās ar sudrabu godalgā.
Amerikāņiem pirmais pasaules čempionu tituls kopš ļoti, ļoti tālā 1933. Gada, šveiciešiem 4. Sudraba medaļas kopš 2013. Gada. Arī Šveicē liela vilšanās, bet ASV nedaudz negaidīti jāsaka ir pasaules čempioni šajā gadā. Arī pietiekami smags bija viņu ceļš, lai nonāktu līdz šim te punktam, līdz finālā, un pēc tam arī Šveica finālā bija jāuzvar, jo tas izdevās ar 1-0 papildu laikā ļoti maz rezultatīvā spēlē.
Teič Tomsons, uzvaras vārta autors papildu laikā pretuzbrukumā, viņš pārspēja Leonardo Giannoni, nevis lieliski, bet man šķiet pat izcili spēlējošo vārtsargu šajā turnīrā. Viņi arī atzina par šī pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju, bet tas absolūti neliels mierinājums, ja vispār ir kāds mierinājums. Nu, ja mēs tā no komiskās puses pieejam tam visam, tad Teidžam Tomsonam varbūt vispār karjerā vienīgā iespēja kaut ko vinnēt, jo viņš spēlē Buffalo Sabres komandā.
Nu, ja viņš pārvāksies brīvo aģentu tirgu kādā brīdī uz citu komandu, tad viņam šīs iespējas parādīsies, bet jā.
Visādi citādi nekādu citu iespēju.
Jā, 14 gadus jau Buffalo Sabres komanda nav sasniegusi Stanley Cup izcīņu, un Teidžs Tomsons ir viens no ļoti retajiem tādiem cerību stariem Buffalo. Pasaules čempioni amerikāņi, jā, papildu laikā 3-3 formātā pretuzbrukumā izskrēja amerikāņi un ļoti labs, precīzs, spēcīgs plaukstas metiens.
Mēs jau esam stāstījuši gan piespēlē, gan citos ēter laikos Latvijas radio pirmajā kanālā par to, kā Šveicis hokejs raudzis, atceramies 1996. Gadu Eithovenu B grupas pasaules čempionātu, kur Latvija nospēlēja 1-1 pret Šveici, bet iekļuva agrāk par Šveici augstā kajā divīzijā tolaikā grupā, bet ASV hokeja izaugsme vai pozīcija nostiprināšanās un pat tādu līderpozīciju pārņemšana no Kanādas, tas ir tā ļoti, ļoti interesanti un varbūt pat padziļinātas analītikas vērts. Labi pieauguši hokejā tagad pasaules čempioni, bet arī Nacionālajā hokeja līgā amerikāņi, nu jāsaka, ja ne dominē, tad ir ļoti redzami. 20 gadnieku izlošu vecumā, nu jau viņi ir aizsteigušies priekšā Kanādai, un redzam aizsteigušies priekšā, un arī 18 gadnieku izlošu līmenī, nu tāpat var sacīt.
Tā, noteikti var sacīt, it kā jā, jāpiekrīt tev, ka pieaugušo līmenī amerikāņi jau vienmēr ir bijuši ļoti spēcīgi, un atceramies kaut vai pirms, nu jau gandrīz 25 gadiem Salt Lake City's olimpiskajās spēlēs fināls Kanādā ASV. Jā, nu līdz šim amerikāņi ir braukuši, nu nepārspīlēsim ar kādu ceturto sastāvu, tāda mazliet uzfrišināta junioru izlase ir atvesta ar dažiem pieredzējušiem spēlētājiem. Jāsaka, ka šajā gadā jau vairāk vai mazāk ir tieši tāpat.
Skaidrs, ka būs ļoti interesanti raugoties uz Milānas Cortinas ziemas olimpiskajām spēlēm, ko tur amerikāņi paveiks, kāda būs Kanāda, kā Kanāda piecelsies no šī pamatīgā klupiena un apkaunojuma pasaules čempionātā zaudējums Dāņiem atgādina
ceturtajā finālā. Te mēs noteikti varam piebilst dažus faktus. Četru nāciju turnīrs februārī, ko rīkoja Nacionālā hokeja līga, tur spēlēja ASV, Kanāda, Zviedrija, Somija. Tas bija turnīrs, kur mēs redzējām nu, diezgan tuvu tam, kādi būs šie Milānas olimpiskie sastāvi, tīpaši Kanādai un ASV. Amerikāņiem pasaules čempionātā bija divi spēlētāji no šī četru nāciju turnīra, ja nekļūdos kanādiešiem pieci. Nu, līdz ar to līdz optimālajiem sastāvam vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, bet optimālajos sastāvos, vai tas bija skaists hokejs.
Jā, nu trešie tātad pasaules čempionātā Zviedri, viņi diemžēl no mūsu pozīcijām droši vien, kas jūt līdz tomēr tādiem pastarīšiem vai brīnumu pārsteiguma autoriem uzveic Dāņus ar 6-2. Nu, žēl, ka Dāņiem neizdevās tomēr izcīnīt bronzu, bet tik un tā visaugstākā vieta Dānijas hokeja vēsturē pasaules čempionātā ceturtā. Nu, tālāk jau komandas rindojas līdz pat 10. Pozīcijai, kur atrodas Latvija, augstāk Vācija, Austrija piemēram. Arī apsteidz latviešus, bet tai vietai nav nekādas nozīmes pēc tam, ja tu neiekļūsti ceturtajā finālā, līdz ar to, nu, tā varēja būt 12., tā varēja būt 9., nu nekādas atšķirības tur nav.
Jā, galvenais nepalikt 15. vai 16. Vietā, jo tās ir komandas, kas izkrīt no augstākās divīzijas. 9., 10., 14. Vieta, viss viens pīpis. Ceturtdaļa fināls nav, un jāsaka, ka 10. Vieta šī čempionāta izskaņā, nu beigu beigās tā tik un tā ir vilšanās.
Viennozīmīgi, un nākamais turnīrs Latvijas hokeja izlasē būs jau novembrī, pārbaudes turnīrs, arī decembrī tāds būs, bet nu tāds īstais lielais, protams, ka starts un pārbaudījums Milānas Cortinas ziemas olimpiskās spēles nākamā gada februārī, un tur gan aizvadīto 7 dienu griezumā ļoti labas ziņas, jo Startautiskā ledus hokeja federācija nu, nenoturēja tomēr to informāciju savā iekšienē un izplatījās neoficiāla informācija, ka Krievu tomēr Milānas Cortinas spēlēs nebūs hokeja turnīrā, tās ir ļoti labi ziņas.
Mūsu rīcībā tiešām ir šāda informācija no uzticama avota, ka Krievu un Baltkrievu tur nebūs. Baltkrievu tur nekādīgi nemaz nevarēja būt. Krievi gan, nu, beigu beigās arī Startautiskās hokeja federācijas prezidents francūzis Ligs Tārdivs izteicās, ka šim paziņojumam ir jānāk no Startautiskās olimpiskās komitejas puses, bet beigu beigās Krieviem ir skaidri un gaiši pateikts, draugi mīļie, jūs nebūsiet Milānas olimpiskajās spēlēs un ja jautā mums, viņiem tur absolūti nav ko darīt nevienam Krievam, ne individuālajos sporta veidos, kur vēl komandā.
Tik tālu liekam punktu gan šī gada pasaules hokeja čempionātam, gan arī tās augtajam hokeja pavasarim šajā gadā. Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā arī ledus hokejs, bet Nacionālā hokeja līga vēl vienam latvietim kabatā līgums ar kādu NHL klubu 11. Latvietis. Tas ir rekords. Es to tā dēvēju, jo tiešām iespaidīgs skaitlis, ja otrais desmits ar latviešiem, kuriem ir kabatā NHL līgums, un tas ir neviens cits kā Andrī Ravīnskis, par kuru mēs daudz esam runājuši hokeja studijā arī piespēlē, kā ļoti labi un spilgti debitējuši pasaules čempionātā, un tagad lūk arī viņu uzrunāja Vancouver Canucks, un viņš aptuveni 2 dienu laikā pēc šī te ļoti sāpīgā zaudējuma Austrijai pasaules čempionātā parakstīja līgumu ar Canucks komandu.
Jā, un pievienojas Teodoram Bļugeram, Arthūram Šilovam, kuri jau tur ir priekšā, mēģinās sevi apliecināt Vancouver Canucks sistēmā, kāpēc saku sistēmā, nu visticamāk, viņam būs jāsāk Amerikas hokeja līgā, bet kas zina, varbūt izcila treniņu nometni un komandas treneri un Adams Fuchs, galvenais treneris, jaunais galvenais treneris Vancouverā, dod viņam iespēju, bet nu, visticamāk starts AHL un tad jau jāmēģina sevi apliecināt tur.
Vispirms jābrauc uz attīstības nometni vasaras vidū, tā protams arī lielā treniņa nometne Vancouver Canucks komandai un tik tiešām tādi vārdi viņam arī ir sacīti no Canucks komandas vadības puses, ja tu sevi apliecini nometnē jau pirms sezonas, tad tu paliec NHL un varbūt pat sezonu sāc Nacionālajā hokeja līgā un tajā mūsu sarunā mēs arī nonācām līdz tam, ka piemērs jau nav tālu jāmeklē. Būs Jānis Balīns, kas nekad nav spēlējis Amerikas Savienotajās valstīs, nekādā līmenī ne jauniešu, ne junioru, ne profesionālajā, aizbraukt no Čehijas uz Nacionālās hokeja līgas komandu Floridas Panthers, pierāda sevi treniņu nometnē, sāk sezonu NHL un tajā pat sezonā arī kļūst par Stanley Cup ieguvēju. Nākamā pieturviet šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā mums ir vēl viens Latvijas basketbola pārstāvis Nacionālajā basketbola asociācijā. Šoreiz gan runa par sieviešu Nacionālo basketbola asociāciju Kitī Laks, viena no izlases līderēm, ir debitējusi sieviešu NBA un debitējusi ļoti labi. Phoenixes Mercury sastāv ar 9 punktiem, rezultatīvi, kā jau Kitī ar tālmetieniem, un tas arī parāda droši vien to, kāda varētu būt viņas loma šajā komandā, un otrajā spēlē gan 0 punktu, bet viņa ir tur, un beidzot viņa ir arī sevi apliecinājusi komandā un spēlējusi, nevis tikai bijusi kaut kur tur tūmā, trenējusies atskaitīt īsi pirms NBA sezonas, kāds ir noticis iepriekš, kas bija ļoti sāpīgi, protams, beidzot viņa to sapni piepildījusi.
To viņa pat arī uzsvēra intervijā kluba pārstāvjiem pēc šīs debijas spēlē pret Los Angeles Sparks komandu, tajā mačā izdevās arī izcīnīt uzvaru Phoenixes Mercury, un viņa ir priecīga par šo iespēju debitēt, un galu galā 9 punkti pirmajā spēlē šajā līmenī sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā. Tā būtu viena lieta, bet otrs fakts ir, ka viņa Amerikā tobrīd bija 3 vai 4 dienas, līdz ar to visas laika zonu maiņas un pietiekami tiešām spoža debija šajā augstajā līmenī, un galu galā Kitija nesen kļuva par Itālijas čempioni un pat aizno kāpa lidmašīnā, lai dotos uz Ziemeļameriku un debitātu. Šovasar viņa tātad nepievienosies Latvijas izlasē, Latvijas sieviešu basketbola izlase arī ir uzsākusi tādu, kā treniņu nometni gatavojas pamazām Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm rudenī jaunā galvenā trenera Matīs Rožlapas vadībā.
Turklāt ļoti zīmīgi viņa debitēja savā 29. Dzimšanas dienā sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā, un tas, protams, ka piedod vēl tādu papildu emocionālo lādiņu tam visam un nokrāsu. Nākamā pieturvieta vietējais basketbols, tā ne čiku, ne grabu, klusām,
daudz varbūt... Hokejānā.
Jā, Hokejānā daudz varbūt pat palaiduši garām, ka par 12 kārtējiem Latvijas basketbola līgas čempioniem kļūs vēl Rīga komanda. Latvijas čempionu tituls uzvar sērijā 4-0 viennozīmīgi par Ventspili.
Jā, bet tas 4-0 sērijā tomēr ir mazliet mānīgs, jo 4. Spēlē VFM viesos tikai ar pēdējās sekundes metienu būtībā izdevās izraut uzvaru tur Jusuf Sanons kārtoja panākumu. Nu, būtībā graujošu uzvaru VFM bija tikai 3. Spēlē. Pārējie mači tomēr vairāk vai mazāk aizritēja gan sīvā cīņā. Ventspils bija tuvu, bet nekad pietiekami labi, lai uzvarētu spēles. Nu, par to gan ir vilšanās. Gribējās, lai šī sērija būtu garāka, nu kā minimums 5 spēles, bet nu, diemžēl, kārtējais gads Latvijas basketbola līgā, kad viss noslēdzas 4 spēlēs un VF Rīga turpina dominēt vietējā čempionātā, viņi tātad nav gāsti no troņa jau kopš 2019. Gada. Nu, pēdējie, kas to izdarīja, bija tieši Ventspilnieki, bet 2018. Gads jau ir labi tālu.
Tātad zelts Latvijas basketbola līgā VF Rīga komandai, sudrabs Ventspilī, bronzu ieguva Rīgas Zeļi, kuri, protams, gribēja spēlēt finālā, bet tieši Ventspils viņiem aizlika kāju priekšā.
Spēlēs īsti, bet principā bez ierunām.
Jā, bet bronz gan Zēļi izcīnīja, pārspēja Valmieru sērijā un pie medaļas tika. Un tagad droši vien tāda pārdomu starp sezona, un viņiem vispār tā bija tikai otrā sezona kā klubam. Līdz ar to pārdzīvot vai raudāt nav par ko. Sudrabs pirmajā sezonā, bronz otrajā, un arī viņi nekur, esmu pārliecināts, nepazudīs. Nu, cerams, ka kaut kāda veida konkurence arī parādīsies gan cīņā par čempionu titulu nākamajā sezonā, gan arī kopumā varbūt, nu, ja nekāds jauns klubs uzradīsies kā zeļi Latvijas basketbolā, tad cerams, ka varbūt pēc spēku otrās līgas kāda komanda tomēr saskatīs iespēju, atradīs naudu un tad arī būs ambīcijas, lai startētu Latvijas-Igaunijas līgā primāri laikam jau sākumā, tad arī Latvijas basketbola līgā pēc tam. Noslēdzošā top 4 vieta Eiropas čempionāts basketbolā nevis šogad Rīgā un citās pilsētās, bet gan 2029. Gadā nākamais Eiropas basketbola čempionāta fināla turnīrs, kas notiks arī 4 valstīs un 4 dažādās pilsētās, un viena no šīm valstīm būs Igaunija un viena no pilsētām Tallina. Pirmo reizi Igauņi uzņems Eiropas čempionātu, nu mums gan ar mārā radās pamatots jautājums, vai ar viņu halli, kas ir viņu lielākā halle, Tallinā pietiks, jo tā ir diezgan maza pēc ietilpības.
Tā ir diezgan maza un, nu jau jāsaka, arī diezgan veca jau šī halle ir atklāta 2001. Gadā. Tā šķiet bija pirmā multifunkcionālā šāda tipa halle vispār Baltijas valstīs, kas tika uzbūvēta. Tajā var ietilpt ap 7-8 tūkstošiem skatītāju, bet jau arēnā Rīga, kas var uzņemt pat vairāk nekā 11 tūkstošus uz basketbolu, Eurobasketa laikā ietilpība būtiski samazinās, ņemot vērā dažādās prasības par kamerām, mediju vietām, komentētāju pozīcijām un tā tālāk. Citas nav, nu var jau mēģināt paspēt uzbūvēt, nav jau laika vēl jau ir diezgan, bet nu pieteikumā ir norādīta šī te hāle, kas Tallinā ir, un tur tad acīm redzot arī tiks spēlēts. Ceram uz Igauņiem uz tādām pašām laiknībām, kā izrādīja Latvijas basketbola savienība, un ja Latvijas izlase kvalificēsies, esmu pārliecināts, ka to izdarīs, bet tas ir jāizdara vispirms, tad cerams Igauņi izvēlēsies mūsējos kā savus partnerus Eiropas čempionātā. Nu, nebūs jābrauc tālu vismaz uz grupu turnīru spēlēm 2029. Gadā, jo citas alternatīvas ir Grieķija, Slovēnija vai Spānija. Tās ir pārējās trīs rīkotāja valstis 2029. Gada Eiropas čempionātā. Tas gan pēc 4,5 gadiem, pagaidām fokus uz šo rudeni, vasaras beigām, kad Eiropas čempionāta fināla turnīrs būs Rīgā.
Liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tagad gan pie sarunas ar kolēģiem.
Sporta raidījums piespēlē. Kas lācītim mēderā?
Studijā kā Aleža Mārtiņš, Kļavinieks un Mārs Bergs, un šī laikam ir tā nedēļa, kad daži varēs atvieglot nopūsties un daži savukārt šķendēties. Nu, vieni teiks paldies Dievam, ka tas hokeja pavasars ir beidzies un par hokeju varbūt tik drīz vairs piespēlē netiks runāts, bet citi teiks, nu kā tad tā, tik ātri jau pagāja, vai ne, Māri?
Tā gluži nebūs piespēlē par hokeju pietiekami daudz tiks runāts arī turpmākajos mēnešos, bet hokeja pavasars gan ir noslēdzies un šoreiz jāsaka, ka lielās intervijas vietā varētu teikt ir mūsu raidījuma aizkulišu rubrika, kas lācītim vēderā, jo šajā reizē mēs ieskatīsimies pasaules čempionāta aizkulisēs tajā, ko varbūt nevarēja redzēt Latvijas televīzijas ekrānos vai nevarēja dzirdēt šeit Latvijas radio ēterā.
Jā, un mums ir trīs kompetenti viesi, kuri par to pastāstīs, mūsu kolēģi no Latvijas televīzijas.
No sabiedriskā medija otras sēkas, tās, kur Zaķisalā.
Jā. Brālīši.
Jā, lūk, vienu pazīstamu balsi jau dzirdam. Davids Ernšteits, Latvijas televīzijas sporta žurnālists. Sveiks, Davids.
Sveiki, vīri.
Matīs Timofejevs, arī viņa kolēģis sporta žurnālists. Sveiks.
Sveiks, sveiki.
Un cilvēks, ko neredzam ikdienā televīzijā un arī nedzirdam, bet tāpēc, ka viņš tur ir, mēs visu redzam. Normunds Pavlovskis, LTV operators.
Jā, sveiki.
Kungi, vai ir dzīve pēc pasaules čempionāta, ka Latvija no, viss ir noslēdzies, kā jums? Esat atgūšies jau pārslēgušies.
Vakar Matīs rakstīja jau mūsu trio čatiņā, ka kaut kas nav pa televizoru, kaut kas no mājām skatoties, kaut kas nav.
Ļoti dīvaini.
Ļoti jocīgi sajūta.
Bet dzīve pēc, man liekas, ļoti labi sakārtojas, ka tu atbrauc un tā uzreiz taisto koferu vaļā, tās mazās lietas, no, es nezinu, tur sašķiro tīrās, netīrās drēbes, tā ir mana recepte. Jo, protams, ka tu ierodies, klik, apsēdies, ko tagad? Nu, ir vienmēr ir tas lielais tukšums, kā pēc kaut kādiem lieliem notikumiem, bet tās mazās dzīves lietas ļoti ātri tev noroju pie zemes un viss aiziet. Un šodien mēs jau ar Paulīti, kurš īstenībā ir Normunds Pavlovskis, filmējām atkal hokeja sižetus un viss turpinās, lai salikt punktiņus.
kā Normandam, jeb Paulītim.
Par ko tieši?
Par dzīvi pēc pasaules hokeja čempionāta. Vai viegli ir atkal mesties darbos šeit, Latvijā?
Vēl nē, es atgājos, ir godīgi sakot, viss tajā pašā. Nu, turpin, to pats tā kā savādāk filmēšana vienkārši, bet tas pats viss turpinās.
Jā, tā mēs droši vien klausītājiem varam piebilst, ka Normunds vai kā mēs iekšējā vidē viņu saucam Paulītis, ir cilvēks, kurš bija atbildīgs par daudzām no tām lietām, ko skatītāji redzēja Latvijas televīzijas hokeja studijās pirms spēlēm, pēc spēlēm un droši vien arī dažādos sižetos gan sporta studijā un arī citos televīzijas raidlaikos.
Jā, nu viens operators, divi korespondenti, Matīs un Dāvids Normunds.
Divi traktori.
Visu laiku jāstrādā, viņi var atpūsties.
Nu, nē, nu, kamēr es filmēju, montēju, kāds vienam uzfilmēju, viņš montēja, tad ar otru strādāju, ar viņam, tad viņš montēja, tā kā, nu, nepārtraukti tāda darbība mums. Nav
jā,
tā,
jā, kad... tas tāds labs mehānisms, kā nodarbināt operatoru līdz krišanai, jo jā, nu, mums tas ritms ir, ka mēs paši ar Matīsu to sižetu uzfilmētos arī liekam kopā ar montējumu, un tas ir tā labi, ja izdodas tā saplānot, ka ir, nu, piemēram, kaut kādu pāris stundu cēliens, ko Matīs nodarbina Paulīti, tad viņš to savu safilmēt uzreiz var montēt, tad es, un nu, tā nevienmēr jau tik precīzi sanāk, jo dažkārt pārklājās. Un...
Es tieši par to gribēju jautāt, nu, viens ieplāno kaut kādu interviju, otram kaut kādu filmēšanu, bet Paulītis taču ir tikai viens.
Tikai viens. Un,
jā,
un
īstenībā, pats, jāņem tā kameras plāca, varbūt, un jāiet filmēt. Nu,
Matīs ir, olimpiādē arī ir, pats filmējis. Man kaut kā retāk sanāk, es tāds jau palaidies, zini.
Māks sarunāt vienkārši.
Māks sarunāt, bet īstenībā tām kamerām runājot, tur jau pat no izlases hokejistiem, kas varbūt, jā, jums arī interesantāk un klausītājiem, tie pat vairāk kārt čempionāta laikā, kad, nu, šīs, jo īpaši pēcspēles situācija, kad man ir viena pēcspēles intervija pie ledus, un saucamā intervija jeb šo mix zona ir, nu, viņa nav tālu, bet tie tāpat ir 50 soļi, un spēlē, kamēr es intervēju pirmo spēlētāju pie ledus, pārējie spēlētāji vienkārši aiziet garām, un tur tālāk jau Matīs ķerā aiz rokas, kad viņi iet garām, pagaidi. Un tad, protams, ka spēlētāji arī ir teikuši, nu, čaļ, jums taču vajag vairākus operators, lai jūs varat abās vietās vienlaikus būt, un tāda ir tā dzīves realitāte. Un tad ir Matīsam jāizdomā labie joki, lai tos, piemēram, jo īpaši pēc zaudējuma, lai tas spēlētājs tur arī stāvētu un sagaidītu, kamēr mēs ar Paulīti atskrienam līdz turienai.
Bet par šī pēc... ir bijis gadījums, piedod, ka trīs es noķērs. Kristaps Zīle, Kristaps Gudļevs, un vēl trīs spēlētājs
stāv rindā.
Jā, un Kristaps Zīle pateica, tas nav nopietni. Jums vajag vēl vienu operātoru. Es tev pilnībā piekrītu, būtu priecīgs, ja te būtu operātors, mēs jau sen visu būtu izrunājuši. Bet neviens nekad prom īsti nav aizgājis, viss ir gatavi pagaidīt, bet nu, tad gan ir jāizdomā, ka Dāvs saka kāds sulīgs joks, lai viņiem būtu interesanti tur pastāvēt un pagaidīt.
Klau, varbūt atklājiet klausītājiem šo, nezinu, mazo rēbus. Šīs pēcspēļu intervijas un intervijas, kas arī noteikti pārtraukumos, tas, ko mēs redzam televīzijā šeit Latvijā, nu, sākas hokeja studija, tur Reins Ošinieks kopā ar Arti Ābolu un Edgaru Masaļski jau sāk apspriest epizodes situācijas, un tad Dāvis veic šīs te intervijas. Tas notiek tiešām tiešaidē, vai tur ir tā mazā aizturīta televīzijai uztaisīta?
Nav tik liels tas noslēpums, un liels grēks ir aiztur. Tās ir ierakstītas intervijas, un līdz ar to, kā kurā reizē, ir reizēm tā, ka mūsdienu tehnoloģijas atļauj, kamēr es vēl intervēju, tikmēr šis jau daļēji ierakstītais fails tiek sākts spēlēt. Un man ir austiņa, un es dzirdu ēteru tajā brīdī, un tad es to austiņam ārā, jo tad ir tā šizofreniskā situācija, ka es turpinu interviju ar konkrēto cilvēku, bet šīs intervijas sākums sāk jau iet man austiņā. Nekad nedrīkst arī domāt, tur atrodoties, ka mēs esam svarīgāki nekā Rīga, piemēram, jo tas vienmēr ir tā, ka otram liekas, ka es esmu svarīgāks. Nu, tev vienmēr tā šķiet, ka tu esi tajā brīdī, tas var, nu, tā ir tā, tas ir komandas darbs, un tā ir tā atbilde. Bet šeit bija, jo šeit dalījās divas dažādas tās interviju pozīcijas, mums bija viena karša, kur, kā spēlētāji nāk garām, tā mēs viņu ņemam pie rokas un varam kaut vai uzreiz intervēt. Savukārt otrā laukuma stūrī, kur mainījās mums tās pozīcijas, bija, kur brauca lielajās ledus tīrāmās mašīnas ārā. Un tur rīkotāji bija izdomājuši sistēmu, ka es drīkstu šajā intervijas pozīcijā ierasties ejot aiz divām Zamboni mašīnām. Nu, tas, tā, jā, savukārt Paulītis kaut kur stūrī drīkst gatavoties interviju, un tad es cēlu. Tie
sniega tīrītājiem bija jāstāv.
Jā, un tad es cēlu, izsoļoju aiz zamboni, un tad nāk spēlētājs, un tikai, un īstenībā komandē tas ir ļoti būtiski, jo ir intensīva spēle, un viņi ritīgi par to nebija laimīgi, bet, nu, protams, šie visi, kas to riktē, to sistēmu saka, jā, kanādieši arī sākumā bija neapmierināti zviedri ar savu, bet jūs arī beigās būsiet apmierināti, un tā visa sistēma beigās notiek pēc viņu mūzikas un nu, jocīgi.
Lai mūs neredz kadrā lielās kameras, kad no laukuma iet spēlētāji prom, tāpēc mums bija jāslēpjās visu, lai mēs neesam redzam viņiem, lai tīso, tur ir reklāma, jā, kurai mēs nedrīkstam būt kaut kur zem viņas
priekšā,
kaut kur priekšā, jā.
Pieminējāt terminu komandas darbs, kā jūs veidojāt savā trio šo komandas sajūtu vai komandu, vai jūs bijāt komandu, droši vien jau, ka bijāt, bez tā nevar.
Jā, nu mums bija pavisam vienkārši sadalīt darbi, es taisīju brokasts, Dāvids bija būsiņš šofers un normāls filmēja. Tā komanda arī ļoti
labi. Tad nedarīja neko, viņš tikai filmēja.
Darīja svarīgāko, viņš bija tāds, kas
parādīja. Mums ir
forši komanda, es pirmo reizi trietā šajā sastāvā bijām 2018. Gadā Herningā, Dānijā, kad mēs pirmo reizi atguvām raitiesības.
Latvijas Debijas čempionāts, vai ne?
Jā, un tad mums tur forši gāja, un mēs tāds baigā viļņa bijām, jo tā tāda atgriešanās arī ar to, ka jā, mēs varam strādāt un darīt.
Arī turnīrs labs beigās.
Jā, un tad mums kaut kā tāds foršs atmiņas. Matīs arī mūsu DJs, piemēram, mēs nevaram dziedāt, nu, vai varam dziedāt, bet nu, mums tāds skatu halē iebraucamās dziesmas, ko varbūt Normundam.
Un ja mūs uzvert, tad nākšā dienā atkal tam pašam jāskan.
Jā.
Jūs arī esat mainis cikā hokejist.
Jā, tā pats žaket, tas pats krekls. Beigās tev aizmirst, kurš bija īstais.
Jā, bārdu nedzinām.
Tāpēc arī tās spēles tur šat mijās uzvaras zaudējumi, ka tie krekli jums jūka.
Jā, un tur zin kā tev liekas, nu varētu taču uzvilkt tīru kreklu, bet tad saprot, tā pagaida tev būs jārunā ar Lauri, piemēram, Dārziņu, viņš 100 punktu būs tajā vecajā kreklā, un viņš redzēs, ka es esmu citā kreklā, tā tad es neticu uzvarai, jā? Labēram, jau es tādu jau galvā aiziet kaut kādu joku.
Normundi, ir kaut kādas preferences, ko labāk filmēt, ko varbūt netik parocīgi. Nu, Roberts Mamčits divmetrīgs uz slidām varbūt būt grūti no apakšas filmēt, vai es kļūdos, vai tomēr kadrējums ir vienādi labs visiem.
Pat interesantāk, jau garāk, tur man nāk visādas gaismiņas interesantas iekšā, tur tas ir tāds, nu, tas nezinu, nav tā, nav tik traki.
Nē, bet Romans varētu paspēlēt. Šitādās vietās
nav tik traki.
Tu varētu pastāstīt, tu, ko tu redzi spēles laikā, jo viņa pozīcija, viņš ir pie ledus, un viņa kadrs ļoti atšķiras no tā, ko mēs redzam translācijā. Tad ir tas,
bet nu, es neko neredzu, godīgi sakot, es reizēm vispār pat vārtus neredzu, jā, jo tāpēc, ka man tas ir tāda opcija, kā filmēt ļoti, mēģināt noķert ļoti interesantas makro tūplānas, jā, un kuri ir palēninātā veidā būs pēc tam redzami uz ekrāni, un līdz ar to...
Tu sako vienam ļoti, konkrētam spēlētājam, jā?
Ir tā, ka reizēm es sakoju spēlētājam, jā, man tad, nu, līderiem parasti, jā, tad viens ir tāds vārtu priekšā cīņas, jā, tad tik skatamos, kā cīnās vārtu priekšā tie, kas tur vairāk ita, tie arī vairāk tik skadrā, jā, ja nav, tad nav. Nu, tāds lietas, nu, tāpēc bieži ir tā, kad es, piemēram, skatos, kaut kas notiek, cīnās pie vārtiem, un pēkšņi visi priecīgi ir vārti, vai ir otrādi, pie bēdīgi nav vārti, ja, un es nezinu, kas, kādi bija viņi, kurš iesita, tā, es skatu, arī skatos ekrānā, ja, mēģinu reizēm vislabākais, ja kaut ko tad trāpa, piemēram, treneri, ja, viņa emocijas, tad ir labi, jā, ja, ja atceros to, ka tas jāizdara.
Nē, bet nu, lielākā nu... viņa meistarība ir strādāt ar šiem tūplāniem, bet tāpat sekot tās pārējas no viena spēlētāja, nākamajam spēlētājiem uz treneri, tās garās, kā mēs sakam, nu, tāds kino stila, ka tas stāsts veidojās un trāpīt vēl kvalitīvi to uzfilmēt, un tas vēl kaut ko, nu, tev paveicis, tev ir tās čujas latviski sakot, ka tā epizode ar kaut ko arī beidzas, vai tas ir metiens vai tvēriens vai emocijas. Un tad nevis vienkārši tūplāns, bet kurš ir ar daudz un dažādām pārējām tajā kadrā, un viņš, protams, ka ir ļoti grūti to izmantoja, to brīžiem tas ir, nezinu, 2 minūšu garš, piemēram, tas viss, tas mākslas darbs, ja, bet nu tā ir tā klase, ka tu esi gan labs operators, gan tu jūti to spēles garšu, un viņš to jūt.
Bet operatoram ir jāsaprot hokejs pašam, kā spēle.
Nu, ir,
tur nevar sūtīt laikam jebkur.
Nu, sports ir jāmil, tur tādā ziņā nevar, ja tu nesaproti, kāpēc un ko viņš darīs, reizēm jājūt kaut kā. Es nemāku to izstāstīt, bet nu ir jāsaprot tā, kaut kas ir tomēr tāds. Vai arī tad jābūt ļoti labai intuīcijai, lai saprastu kaut kas vispār būs uz tā laukuma un ko kurā brīdī darīt. Un...
Jā, par čempionātiem salīdzinot to, kas jums pašiem paliks atmiņā par šo čempionātu Stokholmā, kurā, nu, protams, notika tas arī Herningā, bet Latvijas izlases spēlē Stokholmā.
Līdz Herningai, diemžēl, netika.
Jā, ko jūs pēc 5-10 gadiem atcerēsieties, ka tā 2025. Gadā Stokholmā bija tāda kurioza nianse vai tāda nejēdzība, vai tas bija ļoti labi?
Galvā divas lietas, Savičī arēna. Bija izdarība arī sižetu uztaisīt tieši par arēnu, kas ir Globen arēna 89. Gadā celta. Viņa ļoti ilgi bija lielākā sfēriskā pusledzes tā ēka pasaulē. Un tad sanāca arī iepazīties ar to stāstu, ka pēc Avicii arēna, zinām šo mūzikas producentu, 28 gadu vecumā viņš uztaisīja, diemžēl, pašnāvību. Tur bija maģiska situācija, un mēs sižetam pietrūka vietējo cilvēku stāstu, vajadzēja pāris intervijas ar vietējiem. Normāli saka, te pat pie arēnas iziem. Mēs iziem, nav neviens. Nu, tukš iela. Normāli saka, reku, nāk cilvēks. Nointervējam, un viņš tik no sirds izstāst, kas ir Avicii. Asaras
pat bija, man liekas.
Jā, un asaras acīs. Un no četriem, ko es uzrunāju, trīs piekrita, un visi trīs nokļuva sižetā praktiski pilnā apmērā. Nu, tā nenotiek nekad.
Bet, cik es atceros tā vieta, kur atrodas pati halle, tur blakus ir arī futbola stadions, ja es nekļūdos.
Jā, un nerunāsim savādāk, ka visas radības būtu par futbolu.
Nē, par futbolu mēs nerunāsim šodien. Bet tā vieta jau pati par sevi nav tā, ka ļoti dzīvīga būtu ārpus pasākumiem. Cilvēku tur ir maz, ka tur nekas nenotiek.
Cilvēki arī pēc tam teica, acīs asaras skatoties, un pašam arī intervējot, jau acīs bija asaras. Un tas bija tāds maģisks brīdis tieši par Avicii un to arēnu. Un otra lieta, kas paliks atmiņā, ir tās infront dāmas, un sauksim viņas tā, mums ir katru dienu jāiet pie viņām pēc papildus akreditācijām, lai mēs varētu
tas ir atbildīgās par visām malas. Televīzijām, radio, visiem raidošajiem medijiem, jā.
Jā, jā, nu, un ar viņām mums bija katru dienu kontakts, un tad no sākuma viņas domāja, ka mēs visu darām pareizi, un tad viņas mums sāk aizliegt, ka ar telefonu to un to nevar no turienes un turienes filmēt, un no turienes nevar filmēt, un beigās izrādījās, ka mēs neko nedrīkstam. un tā mēs visu čempionātu laikā ar viņām komunicējām. Tā ka...
Dāvidam, jā, nē, noliekam, Matīvs gribēja, lai es pastāstu, kā man veicās ar ielu intervijām. Jo pirmajā dienā man bija absolūta katastrofa ar to, jo, nu, bija iecer, ka, nu, absolūts tāds, varbūt, kā mēs sakam, standarts sižets par to, vai pilsētā jūt, ka ir čempionāts, un tad pilsētas centrā cilvēki var just, ka viņi izvairās, no, ka, nu, ka tur ir tas, ka nevēlas, un es domāju, ka Rīgā varbūt ar līdzīgu mūsdienās arī nebija kaut ko tādu darījis, un ka negrib runāt, izvairās, nezin, ka hokejs, nu, mums pietika, protams, tad sižet vajadzībām, cik nu mums tur vajag melncēs naga, bet es piekrītu, jā, Matīsam, ka tā pēcgarša varbūt par to, ka, nu, varbūt skaļi skan, ka tu nejūties vēlams tajā vidē, nu, tā kaut
arī kur... mediju centrā. Nu, tāda sajūta palika.
Jā, tas ir tā jocīgi, jo galu galā mēs jau viņiem palīdzam to produktu veidot, nu, viss, ko mēs darām, ir ne jau tāpēc, ne, protams, ka mums ir radošās ambīcijas, un mēs gribam arvien labāk un vairāk, un lai ir kaut kas nebijis, bet tomēr tas mūsu darbs ir vērsts uz to, lai tas produkts skatītājiem būtu interesantāks, skatāmāks, un ja tev visu laiku sit pa pirkstiem, tad beigās tu tiešām no pēdējā spēlē, tu, mēs sēžam, tu esi vienkārši tribīnē, un tu liekas, nu, vai man tiešām vajag tagad vilkt to telefonu no kabatas, lai uzfilmētu to vienu kaut kādu Insta story vai nē, jo es nesaprotu tev. Tur sāc riskēt ar savu akreditāciju ar šo. Un tad ir, nu, es sev varbūt mierinu to, ka mēs nezinām visus tiešām šīs detaļas no Starptautiskās hokeja federācijas puses, par ko viņi bīstas, lai mēs netiešām neuzfilmējam, jo redz, kad viņi filmē skatītājus ar savām kamerām, tad ir konkrēts cilvēks, kurš atbild par to, kas aiziet ēterā, un tas ir režisors. Nu, protams, tā ir sava veida cenzūra mūsdienu. Un tad, protams, ka nāk galvā visi šie mūsdienu stāstu piemēri par Formulu 1, par Tour de France šīs filmas, kas ir tā kā tevi ieved tai virtuvē un liekas, tur taču ļauj filmēt jebko.
Un tā piesaista auditoriju.
Un jā, un tas produkts kļūst ar vien vērtīgāks, un tev liekas, un šeit, nu, atvainosimies, hokejs, kā mēs smējamies valsts, nu, sporta veids, kas interesē, nu, tā tiešām interesē, sešās valstīs varbūt uz zemes lodz, un šajā sporta veidā tev visu laiku sit pa nagiem, tu liekas, kā jūs viņu gribat padarīt starptautiski globāli par produktu. Bet ja par atmiņām man, mēs vēl prom braucot Globenu redzēt tā kā tu brauc no Stokholmas centra ārā un
skaist,
tā bumba.
Saulrietā vēl.
Ir. Un es jau kaut kad reportāžās teicu, ka man tā ir tāda pusauģu gadu sajūta vai pat bērnība, kad viņš laikam bija tikko. Jā, nu jā, un tas Globens ir tur zviedri. Es nemaz tik daudz Stokholmā nebija bijis, bet Globens bija redzējis tikai nu, tā ļoti tālu. Tā.
Bet Paulītim kā kafijas cienītājiem, kāda bija kafija mediju centrā?
Ļoti slikti.
Punkts.
Jā, tā ir mūsu kafijas slikta, tad čempionāts nav izdevies.
Dažiem tā ir, jā.
Jā, tā, tā.
Bet kāpēc es to prāstu? Tāpēc, ka nu, es jau to arī esmu stāstījis redzījumā piespēle, un tas, tas, ko Dāvids arī drusku šeit iezīmēja par to šķietamo nu, nevēlamību vai tādu sajūtu, ka tu neesi īpaši labi gaidīts, nu tad, nu, sākotnēji bija ūdens uz galda medijiem, kas ir pati, pati primārā, nu, nepieciešamība, lai padzertos darbu dunā, nu, kaut kādi augļi arī pa laikam parādījās, kafija, jā, nu, ne tās augstākās kvalitātes, acīm redzot, bet bija, vēlāk jau pazuda arī ūdens pudelēs, bija tikai krāna ūdens krūkās, un tad arī tie augļi palēnā,
varbūt beidzās. Zviedrijā, varbūt tas viņiem mentalitāte kaut kā ir, ka, ka ja tu... Nu, tev jāvar pašam atļauties, varbūt atrast, nopirkt, jā. Jo nebija jau tā, ka ļoti tālu bija, vai ne, tās, salīdzinuši tu jau bija tās arī iespējas tur paēst, padzert, nu, tas tirdzniecības centrs faktiski blakus bija, kur, nu, katram, mums jau, protams, ka mūsu darbā ir tā, ka reizēm nav laiks arī tās 50 metrus iziet to, to drošības kontroli iekšā ārā, ka tā jau ir problēma, tev vajag tagad un tulīt, bet es absolūti par šo nebrīnos, jo manā vienā no pirmajiem hokeja čempionātiem nesenajā 2002. Gadā Karlstādē, kur bija hokeja
hal...
Zviedrijā. Karlstādē bija hokeja halle lilā krāsā un, un visas tās halles, tas lielais sponsors bija lilā krāsā Live kafija. Mm. Un, un toreiz mēs mediju centrā pirkām, nu, tajās laikā pa 2 eiro kafiju pirkt bija diezgan traki. Un tā bija pirms 23 gadiem. Tā kā šīs reizes šķīstošā kafija, Paulī, bija baigi okay, pa brīvu.
Bet tajā pašā laikā, ja mēs par šo runājam, pirms brīža runājām par to, ka Infronts, tātad raitiesība turētājs aizrāda par visu, ko vien var aizrādīt. Nu, ir arī rokas grāmatā, ir zināmi standarti, kas attiecas tieši uz šīm lietām, kam ir jābūt nodrošinātām mediju vajadzībā. Nu, tas tā interesanti, tomēr ūdens pudelēs, kaut kādas uzkodas, sīkumi, nu, tās jau ir tā kā paša, protams, lietas Lī,
bet
beigās.
Bet šodien pat mēs vēl ar Hariju Vītoliņu runājam par to, kas komandai, kā komanda jutās, un, un, un šies ļoti līdzīgi, kā mēs tagad, tad varbūt tad cilvēki klausīsies, ko jūs tur cimperlēties vispār, par ko mēs runājam, un tā jau ir, ne jau tas mums tur dzīvības nav jautājums, bet, bet, bet arī, arī komandas uzņemšanas nianses bija tas līdzīgas līnijas, kā mēs te tagad, tagad bišķi pačīkstam, tā kā komanda arī uz savas ādas to izjūta.
Jā, es biju pārsteigts, ka viens no komandas pārstāvjiem no apkalpojošā personāla man vienu dienu tā vienkārši atnāca un pateica, nu, jūs te mediju centrā, jā, jums varbūt nav ūdens pudelēs, bet arī mums dzeramais ūdens ir jālūdzās, burtiski jālūdzās viesnīcā, lai iedot.
Kas ir pilnīgi absurdi hokejistiem, kuri spēles laikā vairākus litrus izsvīst.
Jā. Labās lietas, kas varbūt bija kaut kas jauns, ko ieraudzījāt šajā čempionātā, kas varētu tikt pārnest uz nākamajiem, vai kas bija ļoti forši un labi. No jūsu darbikdienas.
Visforšākais jau bija, ka treniņa hala no spēļa halas bija sasniedzama nu, ļoti īsā laikā. Viņas praktiski vienotrē blakus, jo tai pašā pirmajā mūsu čempionātā Herningā Dānijā, nu tu arī, Mārtiņ, nu, atceries.
Es biju, notiek, jā. Tur bija tā lielā izstāžu zāle, jā.
Jā, nu, spēles notiek izstāžu zālē, treniņi notiek citā halē un tur ar autobusu spēlētājiem jābrauc. Mums arī ļoti tālu tas bija, nu, tagad, nu, super, tu aizbrauc noparko mūsu busiņu vienā vietā un visdien tur var arī dzīvot pa treniņu spēļu halu, viss ir ļoti tuvu.
Es par čempionātu ātrumā nepateikšu, bet kopumā nav slikta pēcgarša, nē, tas, zin kā, mēs te varbūt drusku uzsēdāmies uz to, bet tas, ko mēs prombraucot, es vēl, mēs ar Čaļiem gājām, runāju par, par sporta infrastruktūru, kur var uzbūvēt halli, un kā viņai var piekļūt, un tam, es domāju, tiem, kas Latvijā domā par jaunu, vai nu, hokeju, vai basketbolu arēnu, vai futbolu lielo stadionu, tā ir vieta, kur vienkārši aizbraukt, aizbraukt uz Stokholmu, aizlidot, paņemt sabiedrisko transportu, un kā tas funkcionē? Tu aizbrauc ar sabiedrisko transportu un tu esi hallē. Hallē, kur ir iebūvēta pilsētā, visapkārt ir lielceļi, nav nekāda, neviena zaļā zona nav. Viss ir tā kā saspiests, bet tik funkcionējoši. Un tas Jā. Ir maģiski.
Nu, kolēģis, teikšu jums lielu paldies, kā atnācāt šodien uz Latvijas radio raidījumu piespēle. Normunds Paulovskis, Dāvids Erniņš, Reids Matīs, Timofejevs, kolēģi no Latvijas televīzijas. Paldies par darbu pasaules hokeja čempionātā. Es domāju, arī mūsu klausītāji saka jums paldies. Un tad jau tiekamies nākamajā pasaules čempionātā 2026. Gadā Šveicē.
Paldies. Paldies.
Paldies.
Ciemos pie Gunāra Jakobsona.
Grūti teikt, pavasaris ir aizgājis, vai vēl nav pienācis. Bet ja riteņu skaits uz takām, ceļiem un ceļiem kļūst jo dienas jau lielākas, tad rodas klusas aizdomas, ka arī vasara gandrīz vai klāt un riteņbraukšanas sezona pilnā sparā. Tā liekas man kā amatierim, bet šoreiz uzklausīšu profesionāļu viedokli par riteņiem un velosportu manu studijas ciemeņu lomā Zane Kalverša Ķeņģe un Toms Marks. Labdien!
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 Kā zināms, ritenbraukšana Latvijā aizsākusies 19. Gadsimta beigās, kad notika pirmās satancības arī. Nu, bet jums pašiem vai atcerieties savu pirmo riteni, pirmo kritienu, pirmās sacīkstes?
Patiesībā atceros ļoti labi. Man ir viena bērnības atmiņa, kur es godvārds domāju, ka man ir kādi 3 gadi, ne vairāku, bet tas ir tāds uzplaiksnījums manā galvā, kā es braucu Salaspilī, kur es dzīvoju pa ielu, pa kuru es braukājos, un man ir sarkana spārīte, trīsritenis, un es tā kā griežos pagalmā, un tas spārīte...
Man bija sarkans ozolnieks, varbūt tāda firma pat nezināt šobrīd.
Nē.
Brīnišķīgs skaists pusauču divritenis, tas bija sen.
Jā, un man atkal pirmās gaitas riteni 1993. Gadā, 3 gadi bija, dzīvoja toreiz Smiltenes novada Bilskas pagastā, un Bilskā mums bija bērnu sacensības, man teica, bija arī toreiz sports skolotājs, un tad mēs sacentāmies. Man bija zaļas krāsas pārīti trīsritenis, atceros.
Jā, nu, jūs jau aizsākāt par ģimeni, par tradīcijām. Varbūt tiešām ģimenes lietas.
Jā, man patiesībā ir brālis Māris Kalveršs, kurš kopš es sevi atceros pavisam maziņu. Māris jau sāka trenēties riteņbraukšanā un mācījās murjāņos, un tad līdz ar to man tēts arī ir ļoti sportisks, vairāk futbolists, hokejists, bet arī, kad brālis sāka trenēties riteņbraukšanā, tad arī tēts ļoti nopietni pievērsās amatieru velobraukšanai.
Jā, nu mēs hokejisti visi tagad esam.
Sirdī.
Tieši tā.
Cieši tagad. Savukārt, man vecais teica, jau ir tāds ļoti liels amatieru sportists. Bija viņš Smiltenes tehnikumā daudz vairāk gadu desmitiem bija arī skolotājs, ne sports skolotājs, bet visu laiku to sportisko rūdīm nodeva. Man teicis, ir bijis ilgus gadus sports skolotājs, tagad viņš ir treneris viegatlētikas, specializējoties tieši šķēpmešanā. Viena no viņa pirmajiem audzēkniem ir Līna Mūze, mūsu šobrīd vadošā šķēpmetēja. Tāpat arī mans brālis ir šobrīd otrs vadošais Latvijas U20 grupas šķēpmetējs, un māsīts man studē Amerikas Savienotajās valstīs ir, manuprāt, šobrīd Latvijā vadošā barjeras sprinter, gan 100 metru barjerās, gan 400 metru barjerās. Viss ir tā, kā visi ģimene elpo vienā sporta ritmā.
Tom, varbūt kā federācijas pārstāvis pavērtēt riteņbraukšanas vietu un izplatību šobrīd Latvijā, tā īsos vārdos?
Riteņbraukšanai tā loma un tā vieta ar katru gadu palielinās. Tas ir redzams kaut vai pēc tā, ka braucēji un riteņbraucēji skaits uz ielām ir krietni lielāks. Riteņbraukšana ir, manuprāt, viens no pašiem daudzveidīgākajiem sporta veidiem, jo jau no 5 gadu vecuma mums ir ļoti izplatīts un ļoti pieprasīts BMX riteņbraukšanas sports, kurā mums ir 500 braucējiem, lauvasties no tiem ir bērni vecumā līdz 13-14 gadiem, un arī šosejas riteņbraukšanā, kas ir tā riteņbraukšanas karaliene, arī tur riteņbraucēji paliek vairāk, itsevišķi amatieru grupās, un man liels prieks, ka arī sieviešu riteņbraukšana tieši pateicoties Zanes un viņas komandas Latvijas saiklingāru satīstībā kļūst vien lielāk un spēcīgāk.
Varbūt par to sieviešu riteņbraukšanu, ja jau tom jūs aizsākāt.
Pārstāvu Latvijas dāmu amatieru velobraucēju klubu Latvijas Cyclingers, un šogad mēs svinam jau 5. Mūsu pastāvēšanas gadu, un šo gadu laikā tas mūsu mērķis ir piesaistīt riteņbraukšanai ar vien vairāk un vairāk dāmas, pastāstīt, cik riteņbraukšana ir brīnišķīgs sporta veids amatierim, ar ko nodarboties. Mūsu vidū šobrīd arī ir vairāk kā 100 dāmas, dažādi līmeņi braucējas, ir tādas, kas piedalās sacensībās, ir tādas, kas brauc savam priekam, bet priecājamies par ikvienu. Teiksim, arī šogad patiesībā tāds liels viens notikums ir, ka Rīgas velomaratons, kurš mēs zinām 83. Gadā pirmo reizi notika. Šogad ir pirmā reize, kad mums ir atsevišķs sieviešu velobrauciens.
Mums būs šogad arī sieviešu velodiena, kas būs arī liels vērienīgs pasākums 9. Jūlijā Biķernieku trasē, kur bez maksas pilnībā ikviena dāma var ņemt dalību un iesaistīties. Ne?
Jā, mēs sākām ar dāmām, varbūt par kungiem arī kādu vārdu.
Kungi arī, mums, ja mēs paskatāmies tieši varbūt no manis, kā no federācijas puses, no tās sportiskās puses, tad mums ir tādi trīs musketieri, kas šobrīd pārstāv Latviju visaugstākajā līmenī. Ja tā mums riteņbraukšanā ir pasaules tūri, hokejā tas ir NHL, basketbolā NBA, tas ir augstākais līmenis, kāds vispār var būt šajā konkrētajā sporta veidā. Tur mums ir Toms Skviņš, mūsu gada sportists, tāpat Kristis Neilands, Emīls Liepiņš. Tie ir tie barveži, kas iedvesmo attīst un arī iesaistās jauno braucēju popularizēšanā, jauno braucēju atbalstīšanā. Ļoti spēcīgi junioru izlase, kas startē arī visaugstākā līmeņa pasaules kausa sacensībās.
Jā, nu jūs minējāt mūsdienu zvaigznes, man nāk prātā tādi vārdi kā Lācis un Bodnieks, Japiņš un Žacāns, Ozols un Vainšteins un vēl un vēl un vēl.
Nu, Ringolds Kalnieks.
Jā, protams, Ringolds esam aiznesuši. Nu, bet kāda mēs šobrīd izskatāmies kopumā? Kāds ir tās tendences? Nu, pasaulē varētu teikt, mēs kaut kur virzāmies augšup, krītam lejup, vai stāv uz vietas?
Es domāju, ka mēs noteikti virzāmies augšup, un liels vaininieks tam ir mūsu līderis, Toms Skuiņš. Viņa iespaidā un viņa gūtie punkti arī Latvijai nācija rangā ļauj pavērt ļoti augsts rezultāts. Mēs bijām top 23 nācijās, tad jāatzīmē, ka šosejas riteņbraukšanā nācijas skaits ir 140. Nav daudz sporta veidu, kur tik daudz nācijas nodarbojas profesionālā līmenī ar sporta veidu, un Latvija tiešām bija pašā pirmajās rindās, un mums ļoti, ļoti maz pietrūka, lai Parīzes olimpiskajās spēlēs mēs redzētu divus riteņbraucējus, jo tur arī samazināja kvotu skaitu līdz 90, agrāk bija 150, to visu Toms Skuiņš vienatnē izcīnīja piekto vietu un deva milzīgu iedvesmu arī visiem pārējiem, kas ir sekotāji viņa pēdām.
Jā, nu ja par olimpiskajām spēlēm, tad pirmkārt nāk prātā Pekina, Londona, BMX, es domāju. Šajā sakarā, ja varētu pateikt, kāda mēs izskatāmies, vai sekotāji ir, nu, izņemot stūrišku vēl.
Ir, ne tikai Veronika arī atzīmēs viņu pagājušajā gadā pasaules un Eiropas čempionu U23 vecuma grupā, bet viņi nav vienīgā tāda, tur aug ļoti jaudīgi jaunie puiši. Edgars Langmanis, Kristars Apels, Mārtiņš Emīls Treimans, kas pēc Strombergam grūti atrast reizi sekotājs, viņš ir divkārtais olimpiskais čempions, bet arī šie puiši ir starp labākajiem U23 un junior braucējiem Eiropā un pasaulē, un BMX masveidības ziņā ir ievērojami kāps kopš Stromberga izcīnītās otrās zelta medaļas. Mēs šobrīd runājam jau par 500 braucējiem Latvijas, kas piedalās sacensībās.
Kā zanešķiet, kāds ir tas mūsu krāsas vīriem?
Patiesībā mums kā amatieriem, liekas, kad nav tādi spilgtāki brīži, kad mūsu profesionālie sportisti, nu, tas Parīzes moments, kad Toms bija top 5, tie ir tie mūsu brīži, kad mēs skatāmies un mēs esam lepni gan par savu valsti, gan arī par to sporta veidu, ko mēs pārstāvam. Un šeit, man liekas, arī tas, ko es gribu pateikt, kad mēs kā amatieru biedrība, kas piesaista dažādu līmeņu braucējus, tas mans tāds plašākais redzējums uz to, un tas ir vienmēr jāatcerās, nu, ka tas profesionālais sports jau nerodās uz līdzenas vietas. Viņš jau rodās no tā, un jo vairāk ir amatieru sportisti, jo lielāk ir tā interese par to sporta veidu, jo lielāk ir tā iespēja, ka mums arī būs arvien, nu, vairāk un vairāk to talantu. Ja tev mamma brauc un tētis brauc, tad tā iespēja, ka to bērnu vedīs trenēties riteņbraukšanā un ka mums pēc gadiem 10-15 būs vēl viens Toms Skuiņš vai Emīls vai Krists, tad tas ir tas mūsu pienesums. Mēs audzējam to masu, no kuras var nākt tie talanti, jo tam basēnam ir jābūt, nu, jo lielāks viņš ir, jo lielāka tā iespēja, ka šie te profesionālie sportisti mums radīsies. Tā kā tādā ziņā mēs visi to roku tur pieliekam.
Nu, kādreiz bija asaras, prieka asaras arī par mūsu trekistiem. Tagad man šķiet, tas joprojām ir sāpju bērns par treku, garas runas ir bijušas, joprojām turpinās, bet rezultāti pagaidām kā nav, tā nav.
Jā, treka riteņbraukšana nenoliedzami ir tāda sāpīgākā lieta arī mūsu darbībā, arī manā personīgajā profesionālajā darbībā. Šobrīd mums ir tā situācija, kad mūsu treka riteņbraucēji trenējās Lietuvā vai arī citās valstīs. Lietuvā ir tuvākais un vienīgais treks Baltijas valstīs šobrīd paņemēšā, kas ir 150 km attālumā no Rīgas. Bet, protams, ka gribētos, lai tas būtu, jo nenoliedzam arī BMX riteņbraukšanai, arī kalnu riteņbraukšanai, šosejas riteņbraukšanai, īcevišķi bērnu gados, lai iesāktu drošā vidē trenēties, tas treks ir ļoti, ļoti svarīgs. Un turpināsim meklēt veidus un iespējas.
Kā jūs šorīd vērtējat treniņu apstākļus sportistiem, trenerus, to kvalifikāciju?
Trediņa apstākļi, es domāju, ka tur arī skatāmies par konkrētiem riteņbraukšanas veidiem, paņemsim šosejas riteņbraukšanu kā pirmo veidiem, tad skaidrs, ka, protams, pēdējos gados ir uzlabojusies infrastruktūra Rīgā, tomēr viņa ir tālu līdz ideālam, es domāju, Zana man piekritīs, jo viņa arī brauc ikdienā trendiņus, bet jaunatnes grupās ir tā, ka, jā, sportisti tiek pavadīti aiz mašīnām, mašīnas ir aprīkotas ar bākugunīm, amatieru riteņbraucē, protams, brauc trendiņus pa vienām vai pa mazākiem bariņiem, tad, protams, ir tas manuprāt, es pats dzīvoju Čiekurkalnā, tas sabija, ka es tās izbraukšanu ārpus Rīgas, ir sevišķi Berģu rajons, viaduktu šķērsošanas un šīs lietas, protams, būtu gribētos labāk, jo redziet, tā riteņbraucēja vilkne ir ļoti liela uz Siguldu. Kāpēc uz Siguldu? Tādēļ, ka tur ir kalni, vienīgie pauguri tādi lielākie Latvijā, un lai līdz tās Siguldē tik, tur jāpārvar zinām izaicinājumi, un mēs, protams, ka gribētu runāt par šīm lietām, kā par nu, uzlabojumiem, lai varētu droši izbraukt no Rīgas ārā.
Kā jums šķiet, cik ērti un labi ir šobrīd būt riteņbraucējiem? Es domāju par celiņiem, par novietnēm, par riteņiem, kaut vai vilcienu vagonos un tā tālāk un tā tālāk.
Es domāju, ka tā ir, viss jau ir relatīvs, teiksim tā. Ja mēs skatāmies vēl pirms 5 gadiem, tad tas bija daudz sliktāk. Šobrīd noteikti, ka labā ziņa ir tā, ka progress notiek visu laiku, kļūst arvien labāk.
Un kā tas rebus gājējs ietve ritenis?
To vajag risināt un var risināt, sadalot šo te celiņu, kas ir domāts gājējiem un tas ir riteņbraucējiem, lai mēs viens otru neskriet virsū. Es pats ļoti aktīvi braucu uz vecāķiem. Vecāķi ierastais maršruts, kuri gan gājēji, gan veloceliņš. Un tur smuki ir sadalīta līnijas pusēm, kas ir gājējiem, kas ir riteņbraucējiem. Un manuprāt, tā arī būtu jādarbojas šīs lietas. Es tevi šeit ņem, skatāmies tādā nu, ātrākā braukšanas manierē, nu nebūtu labi, ka tas turpat iet arī gājēji.
Es domāju, ka ļoti liela loma, protams, ir drošība, īpaši, ja runājam par bērniem. Kā šobrīd ar tām traumām, negadījumiem, to skaits pieaug, samazinās, ko mēs darām, lai šādu negadījumu vispār nebūtu?
Skaidrs, ka riteņbraukšana ir nedaudz paaugstināts bīstamības sporta veids, jo tur galā tāpēc ir ķiveri virsū. Pateicoties Igo Japiņa aktīvai darbībai, tad tieši viņš bija tas līderis, kurš vismaz savos pasākumos aicināja un ievies, ka ķiveris ir obligāts, kad BMX riteņbraukšanā, kalnu riteņbraukšanā gadās kritieni, tas ir normāli arī šosejas riteņbraukšanā, riteņbraukšanā kritieni sacensību epizodēs ir sastāvdaļa, bet tā par to neviens nepārdzīvā, bet galvenais, lai šie kritieni un šie negadījumi nav ārpus sacensībām un lai mēs uz laiku būtu treniņos droši.
Vasara vairs nav aiz kalniem. Ko tā mums soli? Kas tajā notiks? Interesants varbūt iepriekš nebijis.
Droši vien, ka jāsāk, lielākais šī gada notikums Latvijas nu, kopumā riteņbraukšanā, skatāmies no prestižuma viedokļa, noteikti būs Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā, jo tas ir vairāk kā 1000 sportisti, visi labākie Eiropas braucēji būs pie mums Valmierā, tad mums ir vērienīgais Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, Cēsīs un Priekuļos. Protams, vienības brauciens, septembra 1. svētdien arī šogad tas būs.
Būs jauns rekords?
Jācenšās, gan ar Igo Japiņa svētību, gan ar mums pašiem arī federācija aktīvi un arī meitenēm, kas ļoti aktīvi, kas popularizē riteņbraukšanu ir jārunā, un tad arī būs vairāk dalībnieku. Ejam uz rekordu.
Nu, tagad tāds vasarīgs velo novēlējums.
Man ir pavisam vienkārši visiem tāds mūsu Latvijas cyclingās tāda zīme, ko mēs vienmēr vienotrai sakam, un es ar to arī varbūt teikšu, tiekamies uz velo.
Papildinot Zani, tiekamies uz velo, uzvelkam ķiveri, esam pozitīvi un minam.
Paldies un lai ripo!
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls svētdiena studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tādu lūk sarunu Gunāram Jākapsonam par riteņbraukšanu. Mēs pašā atgādienu parunājām par pasaules čempionātu hokejā ar kolēģiem no Latvijas televīzijas. Nu, līdz ar to arī liekam punktu šai piespēlei un gaidam nākamo.
Jā, un nākamā piespēle patiesībā būs jau rīt, jo lai arī formāli pirmdienās skan raidījuma atkārtojums, mēs rīt atskatīsimies uz to, kā būs noslēdzies pasaules čempionāts hokejā, kuras komandas tad būs tikušas pie medaļām un kādā secībā tās būs sarindojušās. Līdz ar to raidījums piespēle arī pirmdien 6. vakarā joprojām ļoti, ļoti aktuāls, tāpēc klausieties mūsu Latvijas Radio 1 ēterā un arī visās populārākajās raidierakstu platformās.
Paldies un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Uz tikšanos.
Sporta raidījums piespēlē.